Dnes je 17. listopadu. K té době dlouhý jeden rok se dosud nehodí oslavování. A tak přijměte jen malé pohlédnutí, malý pokus vložit jeden pás do dokumentárního fondu rozhlasu a našeho v demokracii obnoveného státu. Uslyšíte několik známých i méně známých záběrů. Před rokem je pořídili přenosoví technici Československého rozhlasu, kteří budou spolu se svými hosty zároveň průvodci dnešní půlhodinky.
No tak 17. listopad, my jsme končili v pátek ráno po noční, čili do služby já jsem nastoupila až v neděli odpoledne. Ale tento sdělovací prostředek, rádio, vůbec nic tedy nekomentovalo, takže jsme nic nevěděli. Až teprve v pondělí, když se zalednil trochu barák, tak jsme zjistili, že vlastně se tam něco dělo víc, než teda ty poslední roky v těch oslavách nebo v těch výročích. A potom první teda taková vlašťovka bylo Mikroforum, kde se teda něco začalo národu říkat.
Jelikož jsem byl od pátka mimo Prahu, tak jsem se to dozvěděl až v neděli večer, kdy jsem se vracel autem okolo Národního divadla k domu umělců. A tam při pohledu na Národní třídu jsem, to už bylo večer, že jo, takže tam hořely ty svíčky. A jelikož ve sdělovacích prostředcích nebylo řečeno vůbec nic od pátka přes sobotu ani v neděli, tak až teprve ty svíčky mě říkali, hele, tam se něco děje. Tudíž jsem zastavil, vystoupil z auta, prošel celou Národní třídu až prakticky k redutě, tam do toho podloubí. Tam se staly ty nejhorší věci. Už tam byly vylepeny ty první plakáty toho studentského svazu, těch 10 bodů, to tam bylo na každém nároží, na každém sloupu. A tam teprve jsem se dozvídal, co se vlastně stalo.
No, já jsem byl od pátku do neděle na víkendu mimo Prahu, tak jsem se dozvěděl první zprávy, tuším v sobotu, z vysílání Hlasu Ameriky. A potom kolega říkal, že z televizi nic nebylo, já vím, že tam byly nějaký krátký pohledy tehdejšího vysílání televizních novin, takže jsem měl několik pohledů různých a nevěděl jsem sám, co si v té době ještě přesně mám o tom myslet. A až teprve v průběhu dalšího týdne jsem se dozvěděl, jak to asi ve skutečnosti probíhalo.
Tak já jsem se to dozvěděl v podstatě v pátek v noci nebo během soboty dopoledne, co se vlastně stalo toho 17. listopadu. V sobotu jsem měl dopolední a noční a jsem z hlavního přepojovače, takže další službu jsem ovšem měl zase až 21. Služby jsou stabilně plánované, takže u nás se jaksi neplánují služby předpisově. U nás jsou se kolují směny 4, takže tam v podstatě se podílelo těch lidí daleko víc na tom. Ale domnívám se, že skutečně v tomto momentě asi největší činnost v té době měli teda přenosoví technici a naše vysílací techničky, poněvadž to jsou takové dva konce, vlastně začátek na místě přenosu a potom to vlastní odbavování toho vysílání.
V pondělí ráno, když jste se sešli, chtěl po vás někdo, abyste točili to, co se stalo, nebo tady bylo ještě ticho po pěšině v rozhlase?
Já si spíš myslím, že tady bylo ticho po pěšině. My jsme teda odjížděli s jedním přenosovým vozem na týdenní akci v Opavě, na Dny rozhlasu na Opavsku. Takže my jsme se v podstatě ráno sebrali, nastoupili jsme do přenosového vozu a odjeli jsme. Jediná věc, teda, která mě byla podivná, bylo to, že já bydlím teda na dnešní Seifertově ulici.
To je dříve, jaká ulice to byla?
Dříve Kalininova, nyní Seifertova. A tam stály teda od pátka, od večera permanentně automobily s příslušníky veřejné bezpečnosti. A vím, že mě to hrozně lezlo na nervy, protože měli nastartovaný motory a dost tam páchli. Takže podle toho nějak jsem teda zjistil, že se něco děje tedy od Albertova až po Národní třídu. No ale v pondělí v podstatě teda jsme nastoupili a jeli jsme na tu Opavu. No a proti nám teda jezdili ty autobusy. Ty autobusy byly civilní víceméně, ale v těch civilních autobusech tedy seděli lidi oblečení do milicionářských uniform. Ale jako tak úplně přesně jsme teda nevěděli, co se v Praze děje v té době ještě.
V úterý jsem byl na Petince, kde byli brontosauři, že jo, byly ty diskuze. Byl tam taky Jiří Černý A já jsem tam vysvětloval, protože se tam mluvilo o tom, proč rozhlas nevysílá, jo? Něco. A já jsem vysvětloval, že je to situace velice složitá, že každý z nás, nebo spousta lidí z nás, měla chuť určitě si to zaznamenat. Kamarád třeba chodil s Nagrou, i když se to nesmí, že jo? Před Skalou tutlal, že jo? Chodil tajně tady vybíjel.
Skala byl váš vedoucí.
Bývalý vedoucí. A takže tam jsem vysvětloval, že to je dlouhá cesta v rozhlase a že to není jednoduchý a že si to asi někdo, jak se říká, nelajsne jen tak. Najít tu odvahu a tu sílu a jít do toho, že? Právě proto, že ještě to není nic daného, že skutečně. Já když si řeknu, že mám chuť, aby se to někdo dozvěděl, tak to nic neznamená, že? Ta cesta je dlouhá, přece jenom ode mě k tomu, aby se to dostalo do éteru.
Když jste poprvé měli pocit, že rozhlas je k něčemu a že rozhlas bude informovat dobře, kdy vás poprvé začalo bavit to vysílání?
No, tak začalo bavit. Já jsem byla v úterý ráno ponoční a zavolali mi domů, že v jednu hodinu je schůze v jedničce. Sešlo se tam asi tak 300 lidí se stávajícím vedením, to znamená s doktorem Kvapilem, a který přesto, že teda nasadil velice zastrašovací metodu i s panem Babiakem a ostatními, tak jsem měla pocit, že najednou se lidi přestali bát, protože jim oponovali, dokonce teda křičeli. Takže ta schůze trvala asi tak 3 hodiny. Venku na nás čekali studenti, kteří teda nevím jakým způsobem, ale prostě se dozvěděli, že máme schůzi a že chceme, aby rozhlas teda šířil pravdu a říkal pravdu. No všem nedočkali se nás, protože skutečně ta schůze trvala ty 3 hodiny. A to myslím, že byl takový první impuls, tedy, že se v rozhlase začalo něco dít.
Ona se jedna schůze už dělala o den předtím a tohle to už bylo za účasti masové, ano, účasti, ano, pracovníků rozhlasu. Ano.
My jsme se vlastně dostali, nebo jako přenosy se dostali k tomu vlastnímu dění a vysílání podle mýho až ve čtvrtek 23.11. Možná, že to není pravda. Já teda sám osobně jsem tady taky nebyl, páč, já jsem se k tomu dostal až v sobotu 25.11. s tou Letnou. Ale byli tady kolegové teda Šafránek a Hás, který bych poprosil, jestli by k tomu mohli něco říct, k tomu čtvrtku toho 23.11. Nebo ještě někdo další teda?
Já sice nejsem ani Šafránek, ani Hás, ale jmenuji se Pavel Štangl. Vy jste se ptal na to, kdy začal rozhlas objektivně vysílat. Já se domnívám, že právě až v tu sobotu, kdy byl ten první přímý přenos, což já považuji za nejobjektivnější z Letným. V ten čtvrtek a pátek předtím byla situace v rozhlase taková divná. Dávaly se maximálně komentáře, ale ne moc objektivní. No a já bych dokumentoval tu vnitřní situaci v rozhlasu takovou jednou historkou ze čtvrtka 23. Já jsem byl v ČKD v Praze, kde měl přijet na návštěvu Miroslav Štěpán, tehdejší městský tajemník KSČ. Byl jsem tam s Oldou Šestákem a Bárou Tachecí, ekonomickými redaktory. Natočili jsme tam asi půlhodinový pásek, kde byli předřečníci Miroslava Štěpána a potom po něm tam vystoupila řada dělníků a Miroslav Štěpán byl z ČKD vyhnán a vypískán. Mělo se to vysílat večer v rozhlasových novinách na Praze. Ten pásek se sestříhal, vybrali se z toho ty nejdůležitější pasáže a byl připraven na vysílacím pracovišti asi v 5 hodin ten vysílací pásek hotovej. Já jsem doma rozhlasové noviny poslouchal, pásek tam nešel. Volal jsem teda Oldovi Šestákovi, ten říkal taky, že ho to zarazilo. Scháněl se po tom pásku a měl jít v Dobrém Jitru. V pátek v Dobrém Jitru nešel. Přišli jsme v pátek v 8 do práce a byla tady situace taková, že jsme pomalu byli těsně před hodinovou výpovědí. Ten pásek se ztratil. Šesták s Bárou Tachecí byli už mezi tím na ředitelském koberečku a bylo nám vytýkáno, že jsme změnili kulisy, že jsme prostě z toho udělali takovou montovačku, která neodpovídala realitě, jaká v ČKD byla, no a podobně. Takže já jsem okamžitě přetočil ten svůj základ, tu matrici toho pásku. No, vedení to teda muselo pod velikým tlakem tady uznat, že to je opravdu originál, že ta skutečnost byla taková, jaká byla, že ten Štěpán byl vypískán z ČKD. No a vysílal se teda až někdy po obědě, ten pásek až v pátek 24. listopadu 89.
Je ten záběr dochovaný?
Je tamhle přetočený, mám ho pro vás připraven.
Soudružky a soudruzi, myslím si, že teď prožíváme v celé naší zemi i v Praze takovou nelehkou dobu. A vyjít z ní znamená skutečně mít na paměti, že máme i zítra, i pozítří žít. A samozřejmě všichni chtějí, ale aby se věci dařily a to, co bylo řečeno, aby se uskutečnilo. Aby, tak jak kritika probíhá, bylo méně rozporů mezi tím, co se řekne a to, co se dělá. V tom si myslím, že se shodnou všichni. Komunisté i ostatní. Zítra bude zasedat ústřední výbor komunistické strany Československa. My jsme teď měli zasedání předsednictva městského výboru strany a hodnotili jsme situaci v celé Praze. Hodnotíme ji jako velmi naléhavou. Každý krok, který bude podniknut a udělán, bude sledovat to, aby věci napomohly socialismu, tomu, aby každý poctivý hlas a dobrá práce byla doceněna, aby každý návrh, ať přichází odkudkoliv a je poctivě myšlen, byl nejenom vyslyšen, ale využit a uplatněn. Proto musíme všichni udělat hodně a také svoji toleranci. Dialogy a mítingy, které teď běží po celé Praze, ale i na jiných místech, jsou bohužel mnohdy spojeny s tím, že jsme různě, jak se řekne, pod emocí nebo pod tlakem času. Není potřeba, řekl bych, být nyní nervózní. Ústřední výbor naší strany, město, vycházíme z jednoho, že základ je názor dělnické třídy, a tedy i ústřední výbor strany věří, že se může spolehnout právě na dělníky a pracující našeho 9. bodu, zejména z našich závodů ČKD. Druhou věc, kterou chci říct, je spojena s tím, že v současné době s upřímnou snahou věci změnit a musíme změnit. Na zítřejším zasedání ústředního výboru strany jistě budou projednány nejenom hodnocení. Hodnocení jsme měli dost, ale bude také projednáno konkrétní akční postup na nejbližší období, ale také musí být konkrétní kádrové změny. Ale co chci také říct? Co chci ovšem také říct? Ne změny, jak se řekne, pod nátlakem, nebo ty, které někdo dnes píše po všech ulicích a po barácích. To nemůžeme na to také tak jít. Ano, máš pravdu, to je pravda. No to je stejné, protože podívejte se, v žádné zemi ani rozvojové, ani v socialistické, ani v kapitalistické, neexistuje to, aby 15-letý děti určovali, kdy má odejít prezident, nebo kdy má přijít a kdo jim má být. A to se bohužel stalo. Počkejte, já to dokončím. Já myslím, že jste mě nerozuměli, takže mluvím o vás. Já jsem nemluvil o vás.
Prosím vás, jméno mé je Pokorný a pracuju tady v té budově, jsem začal dělat v 51. roce. Chtěl bych vám říct jen to, že tenhle balkon je historický. A že kdyby na té protější zdi byly malejma písmenama napsaný ty sliby, které se tady odsaď řekly, tak se to na ní nevejde. A proto ať se soudruh Štěpán nediví, že lidi už nemají trpělivost čekat dál. A dál vám můžu říct, že zrovna takhle přišel pro podporu pracujících lidí z Prahy 9 prezident a tajemník Novotný v 68. roce a odešel podat demisi, protože viděl, že za ním nestojí už ani noha tady. jo? A mimo to, prosím vás, lidi, kteří mají starost, že 2 hodiny prostávkovaný naruší naše hospodářství, ať si vzpomenou na ty příkazy, že se šel vítat umčunkým sem a umčum tamhle sem a mohla na to jít fabrika celá a proflákat celý den. Já vám děkuju.
To byly záběry ze čtvrtka 23. listopadu z ČKD Praha. Zůstaneme v témže dni a pustíme si záznam, který pořídili už zmínění kolegové Otto Haas, kamarády přezdívaný Hugo, a Josef Šafránek. Místo děje Václavské náměstí. Doba odpoledne, krátce po skončení projevu Václava Havla. Aktéři: reportér Ivan Jablonský, aparaturu obsluhující Otto Haas, na přijímacím pracovišti v budově rozhlasu Josef Šafránek, toho uslyšíte z vysílačky, a vedle něj ústřední ředitel Karel Kvapil. Jeho příkaz nám bude tlumočen. Když budete bedlivě poslouchat ty nervózní okamžiky před přímým vysíláním, poznáte jeden z cenzurních zásahů. Lze si vlastně domyslet, koho si nepřál pan ředitel jmenovat. A zároveň můžeme sledovat, jak byl reportér poněkud vyveden z rovnováhy a jak se o onom muži zmínil, aniž by jeho jméno skutečně padlo.
Já jdu do vysílání teďka.
Jsou bezpočtně spojeni s přípravou intervence 5 států Varšavské smlouvy z roku 1968.
Já rozumím. Ahoj.
Nesmíš mluvit na hlavě.
A za série represivních zákroků proti pokojníci.
Je to rozhodnutí ředitele,
Toho masakru, účastníků shromáždění kulturní památky na Obrezovách ze 17. listopadu v Praze.
Rozuměš?
No, rozuměli.
Ano, tak teď v tuto chvíli se tady na Václavském náměstí, na přeplněném Václavském náměstí, dělá ulička pro sanitku, která jede z Jindřišské ulice. Je to typické pro toto shromáždění, že tu je vysoká kázeň, protože tu hrozí ušlapání. Dokonce moderátor tohoto mítinku nebo této demonstrace upozorňoval přítomné na to, že by dnes odpoledne mohlo dojít k nějakému zranění, nechtěnému zranění. Já znova opakuji, že přeplněný Václavák dnes má jedinou tribunu, kde se mluví, je to balkón svobodného slova a střídají se na něm jednotliví řečníci. Ten předchozí byl velice razantní, myslím si, že v tuto chvíli sečtou různá prohlášení, která jsou si velice podobná, týkají se některá občanského fóra, některá se týkají požadavků kolem generální stávky, různé rozpory kolem toho. A občas je to prokládáno zdravicemi pro dělníky, pro učně, dav se vzájemně zdraví a jako skládá si hold. Teď v tuto chvíli jsem neslyšel, protože celý Václavák píská. Co to bylo za upozornění? Já si myslím, Josefe, že dokud nepřijde další speaker na tribunu, takže se rozloučím a že předám slovo zpátky do režie.
Čtvrtek 23. listopadu byl zlomem v dosavadním rozhlasovém vysílání. A my se teď znovu vrátíme do šatny rozhlasových techniků.
Mně se líbilo právě ty první dny, když teda obrovský masy lidí všude byly, že se dalo všude krásně projet, ty studenti to měli bezvadně organizačně zajištěný. Kdy teda řídili dopravu, nezpůsobovali žádný kolapsy, nic dopravní, nic se nedělo tak, aby prostě ten chod toho města nebyl ohrožený. Kdy já jsem se dostal přímo vždycky až do epicentra dění s tím autem a pohodlně jsem zase odjel. Lidi ochotně uhýbali a zvlášť, když potom jsem měl teda na autě napsáno, že je to vysílání mikrofora, tak to bylo obzvlášť teda lepší. Když jsme se někde zastavili s vozem, hned se okolo nás vytvořil hlouček diskutujících a začalo probíhat bezvadný spontánní diskuze, které někam vedly.
Neměli jste někdy v těch dnech pocit studu, že jste z rozhlasu?
Já jsem se mohl stydět akorát tak za sebe, protože jsem věděl, že prostě rádio je vlastně ruka komunistické strany, že jo? To znamená, že tady ty dopady, kdyby to špatně dopadlo, tak by byly asi stejný jako v 68. To bylo všechno možné. A já jsem měl pocit studu akorát tak za sebe a kompenzoval jsem si to tím, že jsem tady prošel třeba tou řadou těch policajtů, který se tady hromadili s trikolorou nebo tak, ale musím říct, že každý se bojí o práci, v tomhle případě třeba o existenci, a znovu bych rád podtrhnul, že to je prostě, že to byla otázka toho, kdy bylo umožněné, aby to vysílání vzniklo. Jo, protože i když se našlo těch pár odvážlivců, tak jaksi nebyla možnost to dostat ven.
No, jenom k tomuhle tomu studu, jak tady říká kolega, že tedy v podstatě jsem se nestyděla jenom dvakrát, a to bylo v 68. a potom 17. listopadu, když se to tady rozjelo. A jinak jsem se teda dostyděla za to, že vůbec v Československém rozhlase dělám.
Jak je to vysílání jištěné? Vy to jistě víte nejlíp.
No, tak dnes už asi ne, ale bylo to jištěné fantasticky. To právě jako po 68. se udělalo vše proto, aby se teda do vysílání nedostalo nic nepatřičného, že když jsme byli v té malostranské besedě, teda to bylo už vlastně občanské fórum, tak tam byl názor netechniků, teda rozhlasových pracovníků, ale netechniků, že prostě odvysílat se může všechno, no, tak jsme museli teda je ujistit v tom, že prostě samozřejmě najet se může ledacos, ale je tady spousta jiných pracovišť, které jsou teda zatím ještě jištěný natolik, že prostě my něco začneme, ale někdo za nás druhej to odvysílá. Takže tady prostě bylo to zajištěné tak, že se do vysílání nemohlo dostat nic, co nebylo schváleného.
To znamená, že kdyby i nakrásně vy jste začali vysílat něco, co nebylo schválené, takže někdo prostě stáhnul tu modulaci a hrál tam něco jiného?
Ano, přesně tak.
Myslíte, že i ta druhá strana měla pohotovost na to všechno?
Já si myslím, že ano, podle jejich teda chování v tom prvním týdnu, tak si myslím, že ano. Že k tomu nedošlo, to snad jenom bylo tou spontánností toho národa, nebo nejdřív tej Prahy a pak teda těch ostatních, a hlavně teda, že se k tomu přidali všichni, že to znamená i dělníci.
Já jsem se bál pořád, že jsou tady určitě kolegové, tedy bývali už naštěstí, kteří by byli schopni za určitých podmínek, v určitém momentu nastoupit prostě a udělat takovéto, jak bych tomu řekl, takovéto polovojenské, polopolicejní vysílání, které se vždycky dělá při převratech.
Ano, s tím nás strašili v 68. roce tedy, ale já si jako můžu mluvit teda za vysílací pracoviště a myslím, že tam nebyl nikdo, kdo teda by prostě tohleto udělal. Kdo by teda na to kývnul a souhlasil s tím to odvysílat.
Ano, z Vinohradné, ale tohleto nebezpečí, o kterém mluvíte, tím jsme si vlastně nebyli až do současné doby, do října, vlastně 90, nikdo jistí, ale nyní vlastně vyšlo najevo, že armáda měla připravený kompletní vysílací řetězec, čili Vinohrady nebo celý rozhlas, celý výrobní československý rozhlas byl připravený k okamžitému odpojení a najetí teda vysílání z těch armádních zdrojů.
To znamená, že i kdyby vy jste se sebevíc snažili, tak by to nešlo do éteru, protože byste byli odříznuti od vysílačů.
Přesně tak. Celé Vinohrady, celá galerie by byla kompletně odpojená a celý vysílací režim by převzala armáda. Během vteřiny.
Když už jsme si povídali o tom loňském 17. listopadu a posluchači slyšeli vaše hlasy, kdybyste byli tak hodní a představili se, aby posluchači věděli, kdo letos pro ně ten přenos bude zajišťovat.
No tak já jsem Jindra Jeníček, jsem technik na krátkovlnné vysílačce Vada.
Já jsem přenosák Roman Pokorný a ještě nevím, co budu dělat.
Marek Chnurik a zpravodajství z Realistického divadla.
Já bych měl jednu prosbu, jestli bychom nemohli říct tak, jak jsme byli vždycky zvyklí, že celou tu záležitost odbavuje kolektiv přenosového oddělení. Ať už to je ten nebo jiný, to je jedno, ale všichni to děláme proto, aby ty lidi to slyšeli.
Jistě, ale dneska se kolektiv přenosového oddělení představil jednotlivě, takže dneska uděláme výjimku, že budeme říkat, kdo všechno tady hovořil, nebo i kdo ho tvoří.
Dobře, Tomáš Tomka.
Děkuju.
Z budovy parlamentu zdraví posluchače Pavel Štangl.
Pepi Čmejkal zdraví odtud, odkud to je potřeba.
Ano, a vysílací pracoviště?
Z vysílacího pracoviště bohužel teda službu nemám, že máme turnus, takže končím ráno a docela ráda bych sloužila a jmenuji se Zdena Androňková.
Vyjmenovali jsme jenom ty hlavní naše dnešní vypravěče a jak už sami říkali, je to kolektiv velký, dobrý, takže přeju vám, ať odpoledne ty přímé přenosy dopadnou dobře.